Eric Siglan, inselm ilkom il-qalbi jina karrajt terapista tal-familja flinkin Maclair Borch lura maqom għat-tmin staġun ta' dan il-program. Il-program huwa Therapy Talk. Ekku, niltaqgħu maqom it-tnejn fi tlieta ta' ura nofsinhar. Program jiġi ripetut is-sibt nofsinhar. Dan joffri spazju ta' diskussjoni u riflessjoni għal dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Nibqgħu nofrulkom temi minn ġimgħa għal ġimgħa illi niddiskutuhom jien u Claire fuq livell terapeutiku u nqajmu ħafna mistoqsijiet. Nirriflettu dwarhom flimkien magħkom. Fil-fatt illum bħala l-ewwel programm ta' din l-iskeda għażilna illi nimmaġinaw li qegħdin nieħdu ritratt. Nieħdu ritratt tas-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha. U ngħidu x'inhi r-realtà tal-lum. Claire, nsellimlek.
Grazzi, Karl, kif tinsab?
Insab tajjeb, mimli enerġija, bħalek.
Ekku.
Nsellmu lit-tekniku tagħna, Jordi De Bono, dejjem bit-bissima. U nsellmu lilkom is-semmija tagħna li nemnu illi qegħdin hemmhekk tisimgħuna. Claire, il-mistoqsija li preparajna għall-programm tal-lum hija x'inhi r-realtà tal-lum. Edna biex nintroduċu sensi ila ta' programmi qabel ma nibdew nitkellmu fuq temi. Isu qed ngħidu sma x'se jkunu dawn it-temi? X'se jispirana nażlu dawn it-temi? U ovvjament aħna temi bdejna nidentifikawhom flimkien. U biex bdejna nidentifikawhom bdejna nħarsu ftit lejn is-soċjetà li qed ngħixu fiha. Għarriċ nibda b'ton negattiv imma isu waħda mill-ewlenin affarijiet illi anka meta nitkellmu ma' n-nies niġbru bħalissa isu hija sentiment ta' negattività. Li aħna ma naħdux pjaċir bih, ħalla volja x-xogħol tagħna naħdmu mad-diffikultajiet fit-terapija, imma isu isbaħ kieku nitkellmu fuq feel good factor. Fuq il-pozittiv, ra sfortunatament isu l-arja kurrenti hija waħda negattiva.
Infatti tisma' ħafna nies jgħidulek tisma' l-min tisma' ħadd mu kuntent bħalissa, titkellem u min titkellem, ħatisma' tgergir, ħatisma' diffikultajiet, stress. U veru naħseb li titkellem u min titkellem bħalissa huwa diffiċli li hija suġġett pożittiv jew li forsi nitkellmu fuq l-affarijiet li qed jiġru fil-pajjiż tagħna b'lenti pożittiva. U naħseb din imbagħad ma meta jgħaddi żmien iktar kemm jgħaddu ġimgħat, xhur, snin, issir heavy ngħidula bl-Ingliż, jiġri nħossu dak is-sens ta' toqol, ta' ejja, ta' frustrazzjoni, tibda tisma' n-nies jgħidulek ġbajt, qed nistenna xi ħaġa differenti forsi, imma ma nafx meta ġejja din xi ħaġa differenti. U naħseb illi naffetwaw il-xulxin ħafna wkoll.
U naħseb bil-Malti l-kelma li tidħol kexxun hija id-dakkar din. Id-dakkar u iġġib iżjed negattività. Jiena qed fil-bidu qed nieħdu ritratt tas-sitwazzjoni, allura naħseb irridu ninżlu ftit iżjed fil-fond. Biex naraw ftit x'qed jikkontribwixxi għal din in-negattività. Waħda mill-affarijiet li jiena b'xi mod rriflettejt fuqha hija isu hemm aspett ta' negattività ġej mill-fatt li n-nies u ħaninkludi li l-nifsi mal-bqija inħossu illi l-identità tagħna b'xi mod qed tiġi medda. Allura naħseb dan irid ikun effettivament wieħed mis-suġġetti li rridu niddiskutu matul din l-iskeda. Jiġifieri jien naf pereżempju l-influss ta' barranin f'pajjiżna. Qabel u mhux tant snin ilu konna nitkellmu dwar l-immigranti regolari illi jiġu fuq xtutna minn fuq il-baħar. Jekk ninnutaw f'daqqa waħda ma ssibha mkien iżjed din. Jiġifieri l-ebda dgħajsa ma reġgħet resqet ħanejdu hekk, ma reġgħet waslet mal-moll. Tajjeb, u qed nażel il-kliem unpoġġja b'dak il-mod għaliex kien hemm dgħajjes illi kienu fl-ibra territorjali Maltin, però ġew miċħuda illi jidħlu lejn xtutna. U m'inhix se nidħol f'dak l-argument għax dak huwa suġġett ieħor illi rridu nitkellmu fuq u għaliex naħseb ukoll illi jirrifletti ħafna dwarna. Ġifieri jekk hemm deċiżjonijiet ta' dak il-livell qed jittieħdu fejn mingħajr ma nidħlu fil-merti għaliex ovvjament it all boils down, kif ngħidu bl-Ingliż, it all boils down to refusal. Meta dan huma nies in distress. Nies illi qegħdin bej semgħu ilma f'diffikultà. X'ti rifletti fuqna? Jekk qed nieħdu dak it-tip ta' deċiżjonijiet, ġifieri dak huwa suġġett għalih, imma illum din qisha bidlet. Illum in-nies mhux qed jiġu fuq id-dajsa, però xorta għandna flus ta' barranin, barranin li qed jidħlu fuq affarijiet, fuq skemi ma nafx naqbad insejħilhom differenti. Ġifieri għandek min li qed jitkellem fuq cheap labor. Li qed inġibu dal-barranin biex kif ngħidu bil-Malti u bil-Malti forsi komun iżejjed isoddu t-toqob tagħna. Mela ix-xogħol li aħna mpoġġiha b'dal-mod isu ma rridux nagħmlu għax fi ħafna tbatija. Intuh lil dawn. U aħna nistanew b'xi mod minn fuq. Għaliex dawnna nħallsuhom bil-paga minima, jekk inħallsuhom bil-paga minima. Għax għaw minnom illi lanqas bis-suma fuq il-kodba, u allura jitħalsu bis-sija bit-ċiċri u l-karawet, sadattant minn ikun qed iħaddimhom ikun qiegħed jagħmel il-flus minn fuqhom.
Infatti Karl tisma' b'ħafna realtajiet anke ta' daw il-persuni li l'għandhom lif, l'għandhom sik. U ġili smajt persuni jgħidu li jini li sena, naħdem kuljum, mit-nejn salħat, per eżempju. U ovvjament, anke jekk inti ma tkunx fija s-situazzjoni u forsi tista' tapprezza li r-realtà tiegħek hija differenti, ma hija weġa' ta' qalb ukoll tisma' dawn l-istejje.
Skjavitu.
Ekku.
Skjavitu modern, jiġifieri dan li nitkellmu dwaru meta nitkellmu fuq skjavitu modern. U kif narah jien jeddet l-identità tagħna kważi. Jien nibda ngħid manka fejn jidħlu il-valuri li sawruna imma dan huwa il-Malti, dan huwa il-poplu Malti. Allura isu għaw dan il-sentiment ukoll. Ġifieri wieħed mis-sentimenti ta' din in-negattività hija naħseb jien l-identità. L-identità li tissawar bil-valuri tul is-snin b'ċertu konsistenza u b'ċertu progressività. Issa tgħidli imma il-bidla mhux importanti, u żgull importanti l-bidla. Imma hija importanti dik il-bidla li meta tkun qed issir nitilfu ruħna, nitilfu dak li jiddistingwina, nitilfu dak li jidentifikana. Jiġifieri naħseb din hija waħda mill-kbar. Jiġifieri naf pereżempju nisimgħu fir-rapportaġġi u fl-opinjonijiet u f'dak kollu li qed jiġri madwarna kuljum li dal-pajjiż għandu l-ambizzjoni illi il-popolazzjoni tiżdied għalt minn 100,000. Jien ma nafx, jiġifieri sa forsi qed jgħidha ċikkul poplu din, però in-narrattiva hemm intelqet x'imkien. U nibda ngħid imma eħe, bad fittex u taqra u tgħid eħe, jiġifieri hemm min qed jagħmel argumenti favur tagħha. Pereżempju, min qiegħed fis-suq tal-proprjetà. Għax il-proprjetà kollha miżejm lija. Speċjalment meta naqraw kif jiena kelli ovvjament l-opportunità illi naqra diversi artikli ta' opinjoni minnis illi jaħdmu fir-real estate, fil-settur tal-proprjetà, ħan nifhem daqsxejn l-argumenti tagħhom fejn jidħol inflazzjoni, fejn jidħol renta u bejħ, fejn jidħol. Dawna jgħidulek isma, speċi is-suq tal-proprjetà, bażat ħafna 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 fuq ir-renta, jiġifieri għandek dal-barranin illi jikru, ma nsibux qed jgħidu postijiet għall-kera. Kif posti tlaqal beħ, jimbeħ dritt. U ħafna Maltin edin jishtru biex jinvestu, biex anka jitilqu il-proprjetà għar-renta. Bil-prezzijiet huma li huma, prezzijiet dejjem tilgħin, jiġifieri jidher konsistentement minn dak li qed jgħidu anke across the board f'dan is-settur. Għal darba oħra, qisu allura minn sejjem li għad il-proprjetà? Allura mela rridu nġibu żejt nies. Għax hawn m'għandniex biżejjed, anzi realtà oħra, għax ara kif jorbtu ma' xulxin. Li għandek Maltin illi sfortunatament qegħdin jippakjaw jixtru tikiet ta' naħa waħda li joħorġu minn Malta u jitilqu l-barra. U naħseb jien din tinkwetani u tweġġani sa ċertu punt minn naħa l-oħra. Ovvjament hija forma ta' bidla u wieħed jawgura li dak li jkun qed jagħmel deċiżjonijiet għall aħjar tiegħu biex imexxi l-quddiem ħajtu u biex jagħmel affarijiet u jwettaq ħolm realtà. Però fl-istess ħin isu jerġa' joħroġ dak is-sentiment ta' negattività.
U sentiment ta' inċertezza wkoll minħabba li tisma' min jgħidlek sissa qed naraw dawn il-patterns jew daw it-trends għax ċertu xogħlijiet jew ċertu oqsma u industriji jekk dawn ma jqpawx jiffunzjonaw bil-mod kif qed jiffunzjonaw jew inkella ċertu kumpaniji kbar ukoll jitilqu minn Malta, din hija xi ħaġa li ħatibdel kollox is-soċjetà l-ekonomija kollha prattikament. Jiġifieri naħseb hawn ħafna inċertezza fuq x'ħaj jiġri min jara ħamot kif qed tajt inti u min jgħidlek iva diment li ma jkunx hemm xi bidla li taffettwa ħafna xogħlijiet tan-nies, l-għażla ta' ċertu persuni ta' jekk jiqpawx Malta jew le, jew anka persuni li jgħixu f'postijiet oħra jiqpawx jiġu Malta jew le jew jsibux postijiet oħrajn. Jiġifieri qisu m'hemmx ċertezza, ovvjament, allura meta aħna naffaċċjaw ruħna b'dawn il-mistoqsijiet u dawn id-dubji. Huwa faċli li nħossuna ungrounded, jiġifieri li nħossu forsi ċertu ansjetà jew ċertu biża min jaf skont kif nimmaġinaw li daw it-tibdil dawn it-tibdil li tħa jaffettwaw lilna personali għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd imbagħad jara kif ħadd affettwa lilu. Ikolna kif naqbad ngħid sentiment lejn ħadd ieħor u nempatizzaw lejn ħadd ieħor, però naħseb fl-aħħar mill-aħħar kulħadd imbagħad jgħidlek irrid nara kif di ħadd affettwa lili x-xogħol tiegħi tal-familja tiegħi, il-futur ta' wliedi.
U dan hu kler illi jagħmel differenza f'dan il-programm li qegħdin nagħmlu jien u inti bħalissa minn programm sempliċiment ta' ġrajiet kurrenti illi jiena mdorri nagħmel ukoll, imma id-differenza f'dan il-programm hija li hawnhekk qegħdin inħarsu lejn dak ta' natura ta' ġrajiet kurrenti. Kif jaffetwa lili u lilek li qed tisma'. Jiġifieri u dawn huma għalhekk diskussjonijiet importanti illi nagħmlu. U li minnhom qegħdin nissettjaw anke temi li se nkunu qegħdin naqbdu fi programmi speċifiċi. Għaliex? Għax mingħajr ma forsi nirrealizzaw qegħdin niġu affettwati. U qegħdin niġu affettwati mod psikoloġiku, mod emozzjonali, mod soċjali. Jiġifieri hemm il-ħajja tiegħi tiegħek fin-nofs, hemm il-ħajja tal-familja fin-nofs. Hemm ix-xogħol, il-karriera tiegħek fin-nofs. Mela allura dak li jimlik, dak li jtik sodisfazzjon, dak li jtik il-motivazzjoni li terġa' tqum bl-enerġija, bl-entużjażmu li toħroġ hemm barra, għax-xogħol tiltaqa' man-nies. Il-gost li tiltaqa' man-nies. U mhux Uff xi dwejja. Uff xi dwejja. Eh? Jiġifieri qisu għalhekk qegħdin nitkellmu fuq dan livell, għax jista' jkun hemm semmija li qed jgħidu misma' dawn il-programma baqax terapewtiku ġi ġrajiet kurrenti biss. Le. It-tnejn. Għax waħda taffetwa lill-oħra. U għalhekk qegħdin nitkellmu fuq dan il-livell. Jiġifieri jien naf pereżempju jiena nisma' u nisma' b'attenzjoni min ikun qiegħed jagħmel ċertu anke riflessjonijiet illi jgħid ojjajt, mela din il-blata li jisima Malta u għawdex, ija li jij, kem tiflaħ? Forsi argument, forsi mux. Imma, forsi argument ikbar minn hekk ikun, jekk żdiedu n-nies, jekk żdiedet il-popolazzjoni, jekk se tibqa' tiżdied il-popolazzjoni, qegħdin nagħmlu dan bi pjan. Qegħdin pereżempju mill-iktar affarijiet bażiċi. Li affettwaw in-nies li lilek l-inalkohol fil-ħajta kuljum. Qegħdin naħsbu pereżempju fuq l-infrastruttura fejn jidħol il-ġbir tal-iskart u l-ġenerazzjoni tal-iskart. Jien naf, qegħdin naħsbu fuq l-infrastruttura ta' sistemi ta' drenaġġ li meta nbnew snin twalilu ma nbnewx għall-popolazzjoni li għandna llum.
U anka tal-elettriku Karla x'kien suġġett.
Għalija, għaddin hija. Jiġifieri dik hi, jiġifieri dan smajna pereżempju meta kellna ftit xurilu matul is-sajf din id-diffikultà din il-kriżi ta' nuqqas ta' dawl, ta' nuqqas ta' provvista, għax kien hemm waħda mir-raġunijiet li semmiet pubblikament kienet illi dabu ċertu wires u pajpi tal-li ma snin kienu dawn. Jiġifieri u wieħed imbagħad jistaqsi, allura matul is-snin min gverna kien min kien, jiġifieri kienu gverni differenti. Jiġifieri dan xogħol ta' manutenzjoni, xogħol ta' bdil, xogħol ta' revisiting tal-infrastruttura minn żmien għal żmien biex tbiddel, timmodernizza. Perswas li saru ma saru biżejjed. U saru biex jissalvagwardjaw il-ġurnata ta' għada u tal-ġimgħa d-dieħla u tax-xahar ta' wara u tas-sena ta' wara. Jew inkella dejjem kien hemm affarijiet oħra li ħadu priorità. Allura naħseb jiena rridu nirriflettu anke fuq dan il-livell. Għaliex? Għax minn dan jiddependi wkoll il-livell ta' ħajja tagħna. Kemm jiena ħanejx kontent, kemm jiena se ngħix b'dak is-serħan tal-moħħ, kemm jiena se nħossni komdu, safe, sikur. Hemm? Jiġifieri hawn min jgħidlek jiena nħoqgħod anke kif jiġi l-maltemp. Għaliex għax kif ikun hemm daqsxejn maltemp, nerqu aħna ma tistax toħroġ mid-dar. Jien naf hawn min qed jesprimi tħassib serju anke b'ċertu bini kif qed isir. Ma morrux il-bot. Kellna inċidenti fuq livell issa li ħadu portata nazzjonali. Li ħadu portata nazzjonali għax rajna bini qisu tal-lego fuq mejdan id-dar tal-ġenitur qed jilagħbu mat-tfal jaqa' 50 sekondi. Imma dan sewa l-ħajja tan-nies. Jiġifieri li nista' nkun jien, tista' tkun int. Każ minnhom partikulari li qed jiġi f'moħħi illi ta' Jean Paul Sofia, dan naqqas biss kien jaħdem hemm, jiġifieri da ma tgħidx. Forsi daħal hemmhekk għal xi ħaġa, imma jiġifieri aħseb wara min ikun qed jaħdem il-ħin kollu f'dan it-tip ta' ambjent, il-familjari li ma jkunux hemm għalkemm inkwiet ikun qed iġorru f'moħħhom. Ħrixt ara tqis li tasal safe and sound id-dar. Jiġifieri jiena naħseb illi għandna bżonn illi niddiskutu iżjed u nersqu għall-azzjoni wkoll. Għax li nibqgħu niddiskutu, li niddiskutu tajjeb, imma li nibqgħu niddiskutu ad eternum mingħajr ma jkun hemm xi forma ta' azzjoni. Azzjoni li tħalli riżultat. Allura hemmhekk naħseb jien in-nies bil-fors illi tidħol f'sentiment negattiv.
U dawn huma koll affarijiet li jaffetwaw ħafna s-saħħa mentali tagħna u ġili naħseb nisseparawhom imma fil-verità ma nistgħux nisseparawhom għax huma ħaġa waħda. Ġifieri kif qed tgħid tajjeb inti Karl, dawn huma koll affarijiet li għandna bżonn nitkellmu fuqhom biex naraw kif aħna ħnejxu mħajja ta' kwalità aħjar għax ma nistgħux naraw l-ambjent għalih l-aspett ekonomiku għalih, is-saħħa mentali għaliha. Is-saħħa fiżikali ma nistgħux huma kollha jaffettwaw lil xulxin. U waħda mill-problemi li qegħdin naraw hija li bħal dejjem insomma fejn jidħol il-qasam tas-saħħa mentali sfortunatament ma jingħatax importanza daskemm jingħataw suġġetti oħra bħal dawn li qed insemmu imma fil-verità imorru f'ħafna flimkien ma nistgħux nisseparawhom, però mbagħad ir-riżorsi l-attenzjoni fejn tidħol is-saħħa mentali sfortunatament ikolli ngħid forsi mhux fis-soċjetà u fil-pajis tagħna biss, ma aħna fuqgħu nistgħu nitkellmu tina tal-ġemp.
Ekku, jiġifieri jiena naħseb illi s-saħħa mentali għalhekk daqqa ta' ħarta kbira. Daqqa ta' ħarta kbira. Jiġifieri issu kuljum daqqa ta' ħarta li ddawar lek wiċċa kinnaħa l-oħra. Jiġifieri u naħseb illi żgur Claire, anzi, jiġifieri nistgħu nagħmluha mill-ewwel fil-programm li jmiss, inkunu qegħdin niddiskutu is-suwiċidi. Jiġifieri anke hawnhekk naħseb illi wasal iż-żmien li flok impaċċu biss, għax s'issa paċpaċna biss, tajjeb, nersqu għall-azzjoni. U azzjoni li tħalli r-riżultat mhix azzjoni kosmetika li għamilna xi ħaġa biex tapar sidherna li għamilna xi ħaġa. Jiġifieri sfortunatament illum il-ġurnata fid-dinja tas-social media, tal-midja soċjali, tiftaħ il-midja soċjali kuljum u jiena sirt ngħid isek obitwarju. Jiġifieri bħalma qabel fuq ir-radju aħna qegħdin ninxandru hawnhekk fuq stazzjon tar-radju. Meta qabel fuq ir-radju kien ikollna ħin qabel l-aħbarijiet jew qabel ma nafxiex tajjeb biex jixxandru l-imwiet. Illum il-ġurnata tiftaħ il-midja soċjali għax għandek ħin. U għejt li kuljum, kuljum, se ssib mill-inqas ritratt ta' xi ħadd u xi ħadd jgħid ħażda dal-għodu.
U tinħasat għal dik ir-raġuni għax fejn qabel konna nafu f'liema ħin ħajxxandru fuq ir-radju tista' titfilu jekk trid illum il-ġurnata jaf tkun għadek qed tieħu il-breakfast u diġà tara ritratti ta' persuni li jaf tafhom.
Mhux hekk u anke letajiet ukoll. Jiġifieri anke hemmhekk inħarsu lejn letajiet. U jiġifieri rridu ngħidu li hemm minnhom dawn li huma wkoll suċidi. U ma nistgħux nibqgħu niskartaw, ma nistgħux nibqgħu niskartaw li mhux biss niddiskutu ma' din irdu azzjoni. Jiġifieri dan irridu niddiskutuh. Jiena ngħid fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla rridu niddiskutu jekk se nagħmlu suċidi, rridu niddiskutu pereżempju l-istanz li tieħu l-medja. Jiġifieri jiena fuq 20 sena warajja fix-xandir inkluż fil-ġurnaliżmu. U naf dawk li huma fis-settur qed jisimgħu żgur li jirrelataw ma' dalli se ngħid, illi dejjem kien hemm il-prassi li jekk hemm suwiċidju li nkunu nafu bih, ma nirrapportawx u ma nxandruhx. Għaliex? Minħabba il-biża' illi nkunu qegħdin nagħtu tefal quddiem il-min ikun qed jikkontemplah. Wasal iż-żmien li din tinbidel. Wasal iż-żmien illi nażlu li nirrapportaw imma nażlu wkoll kif nirrapportaw u jkun hemm taħriġ serju ta' x'għandek tirrapporta u x'mandekx. Imma forsi ninqidew biċ-ċirkustanza biex il-min qiegħed fix-xifer flok nitfgħu il-qudiem niġbdu lura. Dik irridu ndiskutu għal-ġimgħa d-dieħla. Imma is-saħħa mentali hija importantissima. U kif qed inti Claire tajjeb ħafna ħseb ħafna elementi li jkunu qegħdin jaffettwaw is-saħħa mentali, jiġifieri ma nafx jien imma naħseb suġġett ieħor li rridu niddiskutu f'din l-iskeda x'hija. naħseb parti mill-istampa ta' dan ir-ritratt li qegħdin niġbdu llum tar-realtà madwarna huwa r-rabja enormi li hawn fit-toroq tagħna. Jiġifieri il-ġen, l-istress, imma r-rabja dik li bl-Ingliż niseħu la road rage. Jiġifieri li bniedem pereżempju qed isuq fuq il-linja ta' barra u minn qiegħed warajh għax jixtieq jaqbżu jew tebtiplu d-dawl. Jew jekk ma ċaqlaqx, ċaqlaq daqlu l-ħorn. Imma ġifieri tara nies mhux talli jitfgħu għall-ġenb, jwarbu ġifieri jagħmlulek il-lusa, talli jibqa' jsuqlek bil-mod jimpikak.
Ma jsuqx
warajk biex jipprovokak u jibbuljak. Ġifieri, ma nafx, ġifieri, issa ma dejn hemm ukoll x'qiegħed jinjetta n-nervi. U allura it-traffiku toroq maluqin, issa tgħidli imma dan mhux minħabba l-progress jekk inkunu qegħdin nagħmlu naqlgħu triq mill-qiegħ u nagħmlu triq ġdida bit-tarmak dinna mhux għall-kumdita ta' kulħadd, iva, mid-darba welf. Imma xi pjanar hemm madwarha din. Imma allura jekk inti għandek din it-triq magħluqa mill-injoranza tiegħi, imma jekk inti għandek din it-triq magħluqa taħlaq l-oħra. Allura meta n-nies kollha se jmorrulek biex jgħaddu mill-oħra se jsibu ostaklu ieħor hemmhekk. U meta se nitgħallmu illi l-ippjanar ikun wieħed serju li jindikalek mill-bogħod li għandek diffikultà. U mhux tasal f'kantu nira u ssib biċċan xi ħaġa tal-plastik fin-nofs. U tgħidar issa u kulħadd jibda jirriversja u minn diħel ġodha u minn diħel ġurhom minn jaqbeż ġol-bankina. Imma allura dawn ma jistimolaw x'ċertu nervi mbagħad? Allura dawn mhux mbagħad qegħdin iżidu r-rabja? Mbagħad kif niżvugaw r-rabja? Bħalma naraw aħna hux meta nies jaslu d-dar mix-xogħol fgati b'ċertu problemi li jkollhom fuq ix-xogħol u mhux ma jkollhomx l-arfien ta' kif jiddilja magħhom infushom fuqhom daw, jiżvugaw fil-mara, jiżvugaw fil-raġel, jiżvugaw fit-tfal. Il-problemi jitriplaw. Mhux jirdu pjaw ta' jitriplaw. Allura naħseb dan huwa suġġett ieħor li rridu nitkellmu fuq. Huwa suġġett ieħor li qed jitfa' qed jinstiga dan is-sentiment ta' negattività.
Bla dubju, anka qed naħseb Karl fuq din li semmejt bħal tal-ippjanar u traffiku u l-ġen, jekk inti meta tħares madwarek tara nuqqas organizzazzjoni, ikollok l-impressjoni li kulħadd jagħmel li jrid, jew li u iwa tiġi kif tiġi. Mingħajr ma trid, inti kapaċi ssib ruħek f'sitwazzjonijiet fejn ħa tagħmel l-istess, fejn flok timxi, kif taħseb li għandek timxi, ħa tgħidu iwa mhux xorta. U naħseb għandna daqsxejn din il-kultura ta' hija mhux xorta, għax meta inti tibda tħares madwarek u kull fejn tara qed tara din l-hija mhux xorta dil-attitudni. Forsi anke jekk ikollok l-aqwa intenzjonijiet jew ħsieb jew pjan li tagħmel affarijiet differenti. Tħoss li mhux wertit, jew inkella tipprova tagħmilhom differenti, issib ħafna ostakli u tajt mela allura nieħu the easiest way out, li tkun tagħlu hija mhux xorta. U mbagħad din ukoll taffettwa kif aħna nħossuna fuqna nfusna x'hekk inti tibda tara lilek innifsek. Tinbidel, tibda tajt mela jien parti mill-problema, mela jiena m'iniex differenti minn ħadd ieħor, u tiltaqa' ma' ħafna nies li jgħidulek jiena qabel kont nimxi kif suppost. Imma llum ma tistax timxi kif suppost, ikollok timxi kif jimxi ħadd ieħor. U dik iġġib ċertu sens ta' dwejja wkollu ta' frustrazzjoni
perikoluża.
U perikoluża immens li tibda laqas kważi tara f'lilek innifsek. U wkoll din taffettwa s-saħħa mentali għax jien min jien, jiena min sirt, jiena kif nikkontribwixxi fis-soċjetà tiegħi li qed ngħix fiha, jien kif jarani ħadd ieħor, jien x'inhu l-meaning tiegħi, jiġifieri jiena qed nagħmel il-ġid fil-ħajja tiegħi le hemm sens ta' sodisfazzjoni jew kważi sirt nistħim il-persuna li jiena sirt. Meta nħares fil-mera naraf li l-nifsi d-deċiżjonijiet tiegħi huma bbażati fuq il-valuri li jiena kont jew għadni suppost nħaddan u daw joħlu anka kważi mistoqsijiet ta' ma nafx eżistenzjalizmu kważi kriżi kważi ta' l-eżistenza tagħna u x'qegħdin nagħmlu x'inhu l-punt fej sejrin il-ħajja tagħna kif ġiet x'inhu wertit x'mhuwiex jiġifieri. Kollox huwa relatat kif kon qed ngħidu.
Claire, isu nimmaġina li minn qed jisma' jgħidu kemm se jqerdullu jew kemm se jikkritikaw. L-iskop mhuwiex li neqerdu u li nikkritikaw, qegħdin sempliċement nippruvaw illi niġbdu ritratt ta' dak li qegħdin naraw u nesperjenzaw illum. X'inhi r-realtà illum? U qegħdin nissettjaw it-ton għal tematiċi differenti li se nkunu qegħdin niddiskutu fil-programmi tagħna matul din l-iskeda għaliex irridu l-aħjar. Irridu l-affarijiet aħjar. Għaliex biex aħna nħossuna aħjar u biex saħħa mentali tagħna tkun waħda sana, irrid ikun l-ambjent ta' madwarna aħjar b'dak kollu b'kull ħolqa differenti illi tifforma din il-kullana. U allura laqed ngħidu aħjar immorru għall-għażla mużikali tal-ewwel programm dill-iskeda Better illi jagħtilna Khalid.
Shine in the night like a diamond you are. Feels better than this, nothing feels better. Nothing feels better than this, nothing feels better. I'm not. We don't gotta hide, this is what you like out of me. Nothing feels better than this. We say we're just friends, but I swear when nobody's around.
Lura għattili parti tal-program Therapy Talk di kienet Better ta' Khalid. Jena karrajt fim kim ma' Claire Borch, nil-awkom Lura, dawk li forsi għadhom kem naqdu magħna. Il-program Therapy Talk illum jgħat jiddiskuti xini realtà tal-lum. Bażikament qegħdin nieħdu ritratt ta' situazzjoni kurrenti u qed ngħidu isma' x'inhu huma t-temi li rridu niddiskutu anke biex naċċertaw illi nibqgħu nieħdu ħsieb il-ħajja tagħna, is-saħħa mentali tagħna biex nibqgħu ngħixu kuntenti. Jew infittxu li ngħixu f'kuntentizza, għaliex naturalment il-kuntentizza hija tiftixa kontinwa. Ma isu bdejna il-programm billi għedna illi jinħass sentiment negattiv minn fejn ġej. Semmejna l-identità tagħna li forsi nħossu li hija medda jew nħossu li b'xi mod affettwata ħażin. Semmejna il-bini, semmejna il-popolazzjoni, semmejna wkoll is-sitwazzjoni fit-toroq tagħna. Semmejna anke is-saħħa mentali illi anke matul is-snin naraw illi ma tantx it-tieħdet azzjoni, insomma ma tantx il-kliem illi jkun intqal iġu maġiġ tradott u manħass illi kien tradott f'azzjoni konkreta. Claire, inkomplu diskutu, ġifieri, jalla semmejna s-saħħa mentali, issu trid jew ma tridx, insemmi wkoll il-familja jien u r-relazzjonijiet, għaliex ovvjament fix-xogħol tagħna naħdmu ma' ħafna relazzjonijiet u familji. Ma nafx, sirna Malta tar-reality shows, Malta tal-Love Island, ngħidilha jien issa, minn dak kollu li l-rajna fl-aħħar xhur. Insumma daħlet din il-mentalità, ma nafx.
Jiena kultant, Karl, niġi daqsxejn bejn ħaltejn ukoll meta niddiskutu dan is-suġġett anke ta' kif inbidlet il-familja, għax nibda ngħid ovvjament mhux Malta biss. Li qed naraw dan it-tibdil, inbidlet il-familja, dinamiċi anke fejn jidħlu rata ta' twelid, pereżempju li wkoll naħseb hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutu fil-qasam tagħna tas-soċjetà tagħna. Però fl-istess ħin ovvjament wieħed irid jara x'qed jiġri fil-kuntest li qed jgħix fih, ġifieri tajjeb u ħażin xi kultant li tikkumpara. Imma naf li mhijiex kwistjoni ta' Malta biss din tal-familji tar-reality show saħħa ngħidlek. Biss però naħseb illum il-ġurnata tant kellna tibdil li forsi l-mod kif trabbejna fih aħna tantu differenti minn kif qed ngħixu llum li lqas nafu x'naqdu nagħmlu fir-relazzjonijiet tagħna, fil-familji tagħna. Isu m'għandniex gwida, ma nafux lej xiex ħanħarsu jew lej minn ħanħarsu u kif ħanħendiljaw is-sitwazzjonijiet tagħna. Ġifieri forsi minn ġie qabilna kien ħares lej minn ġie qablu l-ġenituri tiegħu u kellu qisu blueprint u ħajjimxi fuqha. Illum il-ġurnata ma tistax tgħid jiena ħanagħmel kif għamlu l-ġenituri tiegħi jew in-nanni tiegħi, il-ħajja tant inbidlet b'mod estrem illi aħna we are trying to catch up inħoss jiena għadna qed nippruvaw nagħmlu sens u nifhmu il-ħajja tagħna tal-lum u naħseb din toħloq ċertu konfużjoni, forsi ċertu idea differenti u nuqqas taqbil bejn il-koppji fil-familji anka bejn forsi l-ulied mal-ġenituri tagħhom ukoll minħabba li ovvjament forsi jkun hemm ċertu expectations li min qed jitrabba fil-ħajja tal-lum ma jħoss li jista' jimxi magħhom. Jiġifieri jiena nħossni parti minn dak kollu jiena wkoll inħoss li xi kultant inħossni li tlift daqsxejn kif naqbad ngħidu xil-kaptu ma tibda tgħid il-ħajja tal-lum. Kif ħanaqbad nagħmel sens minnha? Ġifieri kultant tħossok tinqabad ġokobba u tittara kif ħassib it-tarf. Għax il-ħajja tagħna tal-lum u r-relazzjonijiet tagħna tal-lum m'għandhom xi jaqsmu xejn ma' dak li aħna mdorrijin bih. U għalhekk forsi, Karl, inti għad isu dawn ir-relazzjonijiet u l-familji tar-reality shows. Li xi kultant tikkwestjinja tistaqsi x'inhu veru x'mhuwiex kemm u kif qed jinbidlu l-valuri tagħna fejn ħammorru.
Xu l-motivazzjoni tal-mistoqsija tiegħi hija Claire li f'reality show isek taf li deħla l-perjodu isu set a set period of time miftuħ forsi għal l-element ta' avventura mbagħad naraw.
Mbagħad
wieħed jara. Jiġifieri isu taf li hemm il-kameras qegħdin jiffilmjaw, taf li hemm il-mikrofni kullum kien, u allura isu qed ngħidu hemm element ukoll ta' imġieba li qed issir għall-kamera, għall-udjenza, qed tifhimni, tgħidli ma' relazzjonijiet kif inhuma hekk. Eħsu, xi kultant inħoss anke naturalment naħdmu ma' ħafna nies aħna fejn jitlu relazzjonijiet, illi m'hemmx dak il- mhux il-pjan imma dak il-motivazzjoni, dik il-motivazzjoni għall-bini ta' xi ħaġa, dik il-motivazzjoni għall-reżiljenza fir-relazzjonijiet. Isu jinqal on top barra. Isu anke l-pedament. Issa din jaftej li ma tix kun ċert għandek ta' pedament. Kif tifima? Għax jirrifletti wkoll x'tgħallimt u x'rajt u x'ismajt. Ma isu anke din it-tip ta' riflessjoni li qegħdin nagħmlu bħalissa, ma nafx kemm qed isir, nafx kemm dak li jkunx qed isib iċ-ċans jagħmel il-ħin. Biex jagħmilha? Jiġifieri kemm pereżempju nitgħallmu mill-iżbalji tagħna stessu.
U minn taħat tieħor għax illum esposti ħafna l dak li qed jagħmel ħadd ieħor.
Ukoll.
U għalhekk ġieli tiddubi ta' x'inhu veru u x'inhu fals.
Ukoll. Jiġifieri ngħid ukoll għax jiġifieri aħna wkoll m'aħniex perfetti. Anzi. Jiġifieri fallibla ħafna hu. Iġverina, nħares lura nejt kem għaffiċ tu fħajti, kem tiħu zbalji, kem tamel affarijiet u wara tejti minti bis-serjetà, Karl. Minti bis-serjetà, iġveri, possibli di maġitek ġo moħħok, per eżempju, u possibli li inti di maħsibtiex, ma maġinajċ xir perkussjoni ceko, imma mbagħad, tirrifletti u titgħallem mill-iżbalji. X'kma titgħallimx mill-iżbalji? Ma qegħdin nitgħallmu.
U tittara jekk hux kulħadd irid jitgħallem għax ovvjament dik hija problema oħra li sejna naraw fir-relazzjonijiet u fil-familji li tara min forsi irid jitgħallem, irid jirrifletti, irid jikber u min le, u tu forsi tgħidli minn dejjem kienet hekk. Però qabel inti kont tikkumpara ruħek man-nies li tiltaqa' magħhom, jiġifieri forsi mal-ġirien u tal-familja tiegħek u tax-xogħol. Illum il-ġurnata aħna m'għadniex nikkumparaw ruħna jew niddiskutu l-affarijiet biss fuq dak il-livell taċ-ċirku tagħna, imma ċ-ċirku tant kiber b'mod eżaġerat li għalhekk imbagħad nintilfu jkun ħafna mistoqsijiet għax isu normali li tukkumpara ruħek, ġili tajjeb u ġili ħażin, imma naħseb meta inti tukkumpara ruħek mad-dinja kollha prattikament, tintilef. U għalhekk l-ewwel jiena wkoll xi kultant inħossni ninqabad f'din il-kobba kif qed tgħid inti għax tkun tixtieq tirrifletti, tikber, titgħallem mill-iżbalji tiegħek, imma xi kultant hija tant iwiesa, tant aħna esposti għal affarijiet differenti li ma nafx inħossa naqra hekk tqila l-ħaġa, Mish faċli, iġviri tant aħna bombardjati b'informazzjoni, pariri u koll, ġili minnom tajbin u oħrajn le, għax kulħadd illum il-ġurnat ovvjament għandu iċ-ċans li jikteb li jrid anke fuq social media li jagħti l-opinjoni tiegħu, persuni li forsi mhumiex imħarġin jew mhumiex esperti f'ċertu qosma imma xorta jgħidu tagħhom li fihom ma fihiex, ovvjament kulħadd għandu dritt imma mbagħad x'nagħmlu minnu dak kemm niġu influenza. U għalhekk nerġa' ngħid il-ħajja tant inbidlet li we are still trying to catch up. Qed nistaqsu kollox, isna qed nibnu ċertu affett mill-bidu from scratch għax l-affarijiet li kienu japplikaw qabel naħseb nixtiequhom jibqgħu japplikaw għallum imma ma nistgħux isna qed naqbdu biċċa ta' puzzle u nippruvaw ndaħluha f'puzzle li mhijiex tagħha. Ġifieri xorta qed naħdmu b'puzzle ma hija differenti ħafna mill-puzzle li kellna snin ilu.
Jsu anke r-reazzjonijiet pereżempju l-mod kif nirreaġixxu. Anke fir-relazzjonijiet allura għax il-ħajja tagħna hija kollha relazzjonijiet. Ma kif nirreaġixxu pereżempju meta jkun hemm żbalji. Il-kultura ta' punità ta' kastik illi jena talli ġibtu hekk miegħek talli għamiltek jew talli jena ħassejt illi inti għamilt liek. Nikkastigak inkisrek isni biex nieħu dak is-sodisfazzjoni li jena ħaċċaġa lura. Li tirrifletti ħafna u fuq min ikun qiegħed irreaġixxi b'dak il-mod. Fl-istess ħin, meta qed ngħidu tkun qed tirrifletti ħafna wkoll, inkluż bżonnijiet. Illi isu il-bżonn ta' kif nindirizzaw il-bżonn ta' kif noffru support, il-bżonn ta' kif anke inġibu ruħna ma' xulxejn f'ċirkustanzi bħal dan. Jiġifieri, naħseb dan ukoll japplika pereżempju fejn tidħol il-ġenitorija. Ġenituri ma' tfal, ġveri l-istess nitkellmu fuq l-lum il-ġurnata isu fuq li niġbdu l-attenzjoni għal-pozittif u nibnu fuq il-pozittif, nikkumplimentaw iktar mill-li nikkastigaw isu biex automatikament nħajru iżjed imġiba tajba, iżjed azzjonijiet tajbin. Li jieħdu post il-ħażin. Jiġifieri din tapplika anke fejn tidħol il-ġenitorija. Uredu niddiskutuha wkoll wieħed mis-suġġetti tagħna. Naħseb tapplika wkoll fis-settur tax-xogħol, klar. Għax ukoll nsibuh din is-sintomatika wkoll tidher fuq il-postijiet tax-xogħol. U allura settur tax-xogħol li ġibna niddiskutu affarijiet oħrajn ukoll illi qegħdin b'xi mod jinstigaw sentiment negattif li qed jaffettwana. Jiġifieri naf is-salarju, is-salari kemm qegħdin jirriflettu il-gratitudni u l-apprezzament ġenwin għal dak li kun qiegħed jagħmel il-ħaddiem. Jiġifieri l-apprezzament ġenwin illi jittraduċi f'rispett lejn ix-xogħol li qed jagħti rispettivament x'inhu. Ma s-salari ma jiċċaqalqux, jiġifieri jew jiżdiedu biċ-ċenteżmi, meta mbagħad tħares ukoll lejn l-inflazzjoni lejn il-ħajja tola, u l-ħajja tola mhux biss fl-affarijiet bażiċi, li hija serja. Fl-affarijiet bażiċi il-ħobs, il-ħalib, il-ġobon, l-nixtru minn tal-merċa, imma anke fis-servizzi hu. Ġifieri llum min qed jagħmel ftit manutenzjoni ġod-dar, jaf, ma nsemmux min qed jibni u min qiegħed jaf kemm olew il-materji primi hu. Jiġifieri il-ġebla, dak kollu li nużaw. Min qiegħed jagħmel kamra tal-banju, min qiegħed qabbad nastru daxxa nafu l-injam kemm ola, min qiegħed qabbad ħaddiet għal servizz il-ħadid kemm ola, il-ħġieġ kemm ola. tistetba' sejjer. Ma dan mhux kollu qed jaffettwa s-settur tax-xogħol, mhux kollu qed jaffettwa wkoll is-sanità tagħna. Għaliex inti mbagħad waħda mal-oħra. Jekk inti biex tagħmel oġġett trid tagħmel ħafna iżjed sagrifiċċji minn qabel biex iġġemma għal dak l-oġġett għax huwa ogħla minn qabel. Allora miex imkien joħorġ it-taqta. U taqta minn fejn taqta? Joħorġ id-demm ngħidu bil-Malti. Jiġifieri hemm it-tbatija. Ma lesti wkoll li nirrinunzjaw ċertu affarijiet oħra għax hawn min anke l-istil ta' ħajja illi darab bih mhuwiex lest li joħloq kompromessi miegħu u jbiddel. Jiġifieri naf li kell barra kapriċċ ma nafx jien divertiment mistrieħ imma kapriċċ hawn min ipoġġihom dal-mistoqsijiet ukoll. U jgħidlek illum ma nafx imma sapizza naffordjaw aħna. Jew xi ħaġa għax ikla f'nej min-nies jiġifieri u xejn ta' barra minn hawn. Imma jekk ħaġa ħaġa fil-bidu platt prinċipali. Deserta, u ġiljanka inqasmet bej tnej. U fl-iskun il-man u forsi tazzambi, miserjament għandek id-doppju tal-ikon tħallas qabel. Ġifieri dam ngħidu xejn illi ma jistax ikun ovvjament verifikat, għaliex naħseb b'xi mod jew ieħor b'xi mod kollha missu ma' din it-tip ta' esperjenza. Imma għal darba oħra tagħmilha ma tagħmilhiex, imma allura ma toħroġ hawn min jgħidlek allura ma toħroġ. U naħseb li importanti anke għal min qiegħed l-industrija għax għal dawk ukoll żdiedu l-ispejjeż u allura jkollhom jollu ċertu prezzijiet imma mbagħad fejn se naslu. U nerġgħu duru nerġgħu niġu għas-sentiment negattiv. U allura isu s-settur tax-xogħol minn angoli differenti, ibda mill-imġieba bejn il-ħaddiema, bejn il-management u l-ħaddiem, bejn il-ħaddiema nfushom, mal-ambjent tal-post tax-xogħol, in-nifsu, fiżiku, imma anke lil-in, mis-salarju, il-ħara u min jiġifieri spiċċa minn xogħol għal xogħol għal xogħol. Ħseb tara klijenti minn dawn inti wkoll. Li sfortunatament nifmu mill-ewwel aħna li x'għandhom ċertu diffikultà relazzjonali. Għax daw bil-kemm jiltaqgħu. Bil-kemm jiltaqgħu. Minħabba li they are overstretched kif ngħidu bl-Ingliż, ġebdin l-elastiċità kważi waslet biex iċċedi minn xogħol għal ieħor. Biex jippruvaw ilaħqu u jżommu l-istil tal-ħajja li xtaqgħu.
Qed naħseb Karl jiena nisimgħek ukoll kif forsi ikun hawn min uħoss sens ta' falliment li jagħmel kemm jagħmel xorta mhux qed ilaħħaq mhux qed jirnexxielu li forsi jkun hawn min anke forsi jekk naħseb ġenituri li jħossuhom ħażin jekk ma jaħdmux daqs ħadd ieħor għax forsi l-kwalità ta' ħajja li jistgħu joffru lilhom hija differenti minn ulied oħrajn familji oħrajn. Imma fl-istess ħin jekk qegħdin jaħdmu ħafna jew qegħdin jinvestu ċertu ammont ta' ħin biex ikollhom ċertu salarju u mbagħad ħajħossuhom gilti min-naħa l-oħra li mhux qed qattgħu ħin biżejjed mat-tfal. U kol nerġa niġi lura għat-tibdil, għax forsi l-familja li niftakru aħna u nikbru kienet normali li jkun hemm ġenitur li forsi ma tantx tarah jew tara, ħafna drabi kien ikun il-missier, imma kienet kważi aċċettata li forsi ma tantx titrabba inti minn missierek, imma probabbilment ta' titrabba minn ommok. Illum il-ġurnata li nafu kemm din mhix sana għax ovvjament l-irwol tal-missier huwa importanti immens u kemm as-saħħa mentali tal-missier u anke tal-ulied u ta' kulħadd insomma kemm importanti li ovvjament ikun hemm dak il-quality time. Allora llum li nafu differenti, idealment nagħmlu differenti, imma nistgħu nagħmluha differenti, allura fejn forsi qabel kien ikun hemm min kien iħossu guilty li qed jaħdem ħafna jew forsi jkun jixtieq li qed qatt aktar ħin mal-ulied, imma forsi kienet iktar aċċettata, ħanajtek, għax kien hawn inqas għarfien jista' jkun ma nafx. Imma llum il-ġurnata jiena niltaqa' ma' klijenti li huma ġenituri li jgħidu li jiena naf kemm importanti tgħidx kemm naqra jew kemm nisma podcast fuq ir-radio affarijiet kemm importanti u xorta qed nagħmel bħalma kienu jagħmlu l-ġenituri tiegħi xorta isni ma nistax nagħmilha differenti, nikrea ħajja u familja differenti. U jiena m'iniex persuna li jinkontra tibdil, jiġifieri m'iniex persuna li meta noqgħod inħares lejn il-passat ngħid kemm konna aħjar, jiġifieri nifhem li hemm ħafna affarijiet li huma aħjar illum il-ġurnata, ma hemm ħafna affarijiet li mhumiex. Jew li nixtiequhom ikunu aħjar, jew stajna nagħmluhom aħjar, imma xorta mhux qed jirnexxinna. Jew għax ovvjament issa nqalgħu problemi ġodda differenti li ma kinux jeżistu fil-passat, allura bil-fors ħares lihom.
Ekku, Claire, sfortunatament il-ħin bħal dejjem kontra tagħna hemm affarijiet oħra li b'xi mod identifikajna li qegħdin jissupplixxu dan is-sentiment ta' negattività, bħal pereżempju fil-qasam tas-sigurtà, fil-qasam tal-ġustizzja, għaw nies li jħossu li s-sistema miex tiffunzjona, miex qegħdin jaraw sens ta' ġustizzja, ibda minn affarijiet żgħar ħafna fejn jgħixu quddiem ċertu inġustizzji, jien naf fil-qasam fiskali, għaw min jgħidlek sfortunatament is-sistema hija mostru, b'saħħitha ma' żgħir, ma' minnu dajjef, però dajfa ma minu b'saħħtu, ma minu setani, il-flus, money talks, din il-kultura li nemmen li minn dejjem kienet, imma li b'xi mod jew ieħor illum kibret ħafna. Jinna f'rispett lejn differenzi anka fejn jidħol il-ġeneru, ma semmejnihomx il-qasam tas-saħħa, jiena naħseb hemm elementi differenti wkoll li ma rnexxinniex insemmu f'dan il-programm. Bla dubju daw se jkunu temi differenti fl-iskeda ta' dan l-istazzjon permezz tal-programm Therapy Talk li naslu hawnhekk fit-tmiemu illum, grazzi ħafna Claire, grazzi l-tekniku tagħna Jordi De Bono, bla dubju ta' xejn grazzi lilkom semmija tagħna tal-li kontu hemmhekk aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom. Bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsewx il-programm kull nhar ta' tnejn fit-tlieta tura nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Rajt, ringrazzjakom tal-attenzjoni, awguralkom is-saħħa ħbieb.